Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երկուշաբթի, հունվարի 10-ն է։ ՀԱՊ ղեկավարները տեսակապով քննարկել են Ղազախստանի վիճակը։ Այդ երկրի նախագահը զանգվածային բողոքի ակցիաները անվանել է պետական հեղաշրջման փորձ։ Արձագանքներ հայոց քաղաքական շրջանակներից։ Ժնևում բանակցում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների տեղակալները։ Արդյոք արդյունավետ էր թուրքական արտադրանքի ըմբարգոն և ինչու է այն չեղարկվում։ Փարաքարում վերջապես կա իրավակարգ ղեկավար։ Սոցիալական կյանք, կորոնավիրուս, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգացման գրավական, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները Մարտունու շրջանի կարմիր շուկա բնակավայրի հարակից դիրքերից անկանոն կրակ են բացել գյուղի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հրդեհվել է մանկապարտեզի հարակից տարածքում կայանված քաղաքացիական անձին պատկանող ավտոմեքենան։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայկական կողմի պնդումները, նշելով, որ ադրբեջանական բանակը չի կրակել քաղաքացիական անձանց և օբյեկտների ուղղությամբ։ Ղազախստանում այսօր ՍԿՕ օր է։ Վերջին օրերի անկարգությունների հետևանքով առնվազն 164 մարդ է զոհվել, այդ թվում 3 երեխա։ Այս տվյալները նախորդին հրապարակել է Ղազախստանի առողջապահության նախարարությունը։ Հայաստանի վարչապետի նախագահությամբ հեռավար անցկացված ՀԱՊԿ-ի ղեկավարների արտահերտ նիստում Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը այսօր ասել է, որ ուժային կառույցների 16 աշխատակից է զոհվել, շուրջ 1300-ը վիրավորվել են, զոհեր կան նաև քաղաքացիների շրջանում, ասել է Տոկաևը, հավելելով, թե նրանց թիվը ճշտվում է։ Նիստի մանրամասները լուրերի թողարկումի անմիջապես հետո։ Ղազախստանում ենթադրաբար ինքնասպանություն է գործել բարձրաստիճան ոստիկան Ժամբիլի մարզի ոստիկանապետ Ժաննատ Սուլեյմանովը, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս Ղազախստանը։ Ղազախ լրագրող Միխայիլ Կոզաչկովը Տելեգրամի իր կայքում գրել է, որ զանգվածային բողոքի ակցիաների հետ կապված Սուլեյմանի հանդեպ քրեական գործեր հարուցվել, նրան տրիբունալ էր սպառնում։ Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեն հաստատել է իր աշխատակից գնդապետ Ազամատ Իբրայևի մահվան լուրը։ Նրա մարմինը հայտնաբերվել է մայրաքաղաք Նուրսուլթանում գտնվող նրա սեփական տան բակում, նրա մահվան պատճառների մասին պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Հունվարի 8-ին ձերմակալվել էր ազգային անվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար, երկրի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը համարվող Քարիմ Մասիմովը Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի մերձավոր թիմակիցներից է։ Ռուսաստանի ռազմատրանսպորտային օդանավերը անցած կիրակի Ալմատիից տարհանել են Ռուսաստանի 1461 քաղաքացիների, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր կառավարության նիստում ասել է, թե Ղազախստանից Վրաստանի քաղաքացիների մի մասը վերադարձել են, մյուսները Վրաստան կվերադառնան առաջիկա օրերին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ընդունել է հայ-թուրքական երկխոսության համար Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլրչին, տեղեկացնում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության Թվիտերյան էջը։ Սերդար Քլրչիի և Հայաստանի կողմից հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի առաջին հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Մելբուրնի դատարանը այսօր վճռեց ներգաղթային կալանքից անհապաղ ազատ արձակել աշխարհահռչակ սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչին, գտնելով, որ երկիր մուտք գործելու նրա վիզան չեղարկելու մասին կառավարության որոշումը անհիմն է։ Սակայն Ավստրալիայի թենիսի բաց առաջնությանը Ջոկովիչի մասնակցությունը դեռ հարցականի տակ է։ Կառավարության իրավաբանները դատարանում ասել են, թե ներգաղթային հարցերով նախարարը իրեն իրավունք է վերապահում Ջոկովիչի վիզան կրկին չեղարկել, օգտագործելով իր լիազորությունները։ Ավստրալիայի իշխանությունների պնդմամբ նա բժշկական վավեր փաստաթղթեր չի ներկայացրել, ինչը կապացուցի, որ նա ազատված է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվելուց։ Ադրբեջանում առաջին անգամ արձանագրվել է կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակի շտամ։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդել է, որ օմիկրոնը հայտնաբերվել է դրսի ժամանակ անձանցից վերցրած թեստերի 12 նմուշներում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բրյուսելում ընդունել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինային։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ստոլտենբերգը Մոսկվային կրկին զգուշացրել է, որ տնտեսական և քաղաքական ծանր գին կվճարի Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում։ Միաժամանակ նա նշել է, որ անվտանգության հարցերով Ժնևում սկսված ԱՄՆ Ռուսաստան բանակցությունները կարող են օգնել խուսափելու հակամարտությունից։ Ուկրաինայի փոխվարչապետն ասել է, թե անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջները չեն կարող բանակցությունների հիմք հանդիսանալ։ Ագրեսորը չի կարող պայմաններ դնել, քանի դեռ ռուսական տանկերը դուրս չեն բերվել Ուկրաինայի սահմաններից, հայտարարել է Ուկրաինայի փոխվարչապետը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ ՀԱՊ ղեկավարները տեսակապով քննարկել են Ղազախստանյան զարգացումները։ Կառույցում այսօր նախագահող Հայաստանն է, ուստի Հայաստանն էլ ի պաշտոն է կազմակերպել է քննարկումը, որի ընթացքում կարևոր հայտարարություններով են հանդես եկել լիդերները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ահաբեկիչների գործոնին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոչ վաղ անցյալում ՀԱՊ կանդամ Հայաստանն ինքն էր բախվել մեր տարածաշրջանում օտարերկրյա ահաբեկիչների հայտ գալուն։ Այսօր հեռավար անցկացված ՀԱՊ կարտահերթ գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեկ տարով նախագահում է Դաշինքի բարձրագույն մարմնում, հավաքական անվտանգության խորհրդում։ ՀԱՊ երկրների ղեկավարների այսօրվա հրապարակային հանդիպումը առաջինն է Դաշինքի անդամ պետությունների զորամիավորումների Ղազախստան մուտք գործելուց ի վեր։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության առանցքային առաջնահերթություններից է Դաշինքի ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների ամրապնդումը։
К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности ОДКБ
Ցավոք ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում լարվածության տեսանելի նվազում չի նկատվում եւ մենք շարունակում ենք բախվել նոր տեսակի սպառնալիքների։ Ղազախստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակը մեզ մոտ առանձնահատուկ անհանգստություն եւ մտահոգություն է առաջացնում միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների ներգրավվածության վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման առնչությամբ։ Ոչ վաղ անցյալում մենք ինքներս բախվել ենք մեր տարածաշրջանում Շրջանում օտար երկրյա ահաբեկիչների ի հայտ գալուն։
В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе.
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններին մասնակցող իսլամիստ ահաբեկիչների մասին, որոնցից առնվազն 2-ը գերի ընկան հայկական ուժերին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ տարածաշրջան ժամանած մերձավոր արևելյան ահաբեկիչների մասին բարձր մակարդակով հայտարարություններ արեցին Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Իրանը, սակայն այդ խոսքերը մնացին անհետևանք։ Հեղուկ գազի թանկացման պատճառով հունվարի սկզբին Ղազախստանի արևմտյան շրջաններում սկիզբ առած բողոքի ակցիաները կարճ ժամանակահատվածում տարածվեցին երկրի այլ բնակավայրեր, որն էլ ըստ ղազախական իշխանությունների վերաճեց դրսից կառավարվող ահաբեկչական գործողությունների։ ՀԱՊԿ այսօրվա առցանց գագաթնաժողովին, որին մասնակցում էին Դաշինքի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները, Ղազախստանի 68-ամյա նախագահը հայտարարեց, որ այլևս տիրապետում է ամբողջական պատկերին և կարող է ասել, որ անցած օրերի իրադարձությունները, որոնք ամենածանր ճգնաժամն էին երկրի անկախության 30-ամյա պատմության ընթացքում, նախապատրաստվել են մի քանի տարի, համակարգվել մեկ կենտրոնից, ինչի հետևանքով բախումները, մարտական գործողությունները միաժամանակ տարածվել էին երկրի 17 մարզերից 11-ում, գլխավորապես կենտրոնանալով երկրի խոշորագույն քաղաք Ալմատիում։
С уверенностью говорю о прямом участии террористов.
Վստահաբար հայտարարում եմ Ղազախստանի դեմ ագրեսիային ահաբեկիչների, այդ թվում օտար երկրյա գրոհայինների մասնակցության մասին։ Պատահական չէ, որ բանդիտները գիշերները հարձակվում էին դիաերձարանների վրա, տանում էին իրենց զոհված հանցակիցների դիակները, նաև հավաքում էին գրոհայինների դիակները ուղակի մարտի դաշտում։ Սա միջազգային ահաբեկիչների հայտնի պրակտիկան է, հենց այս եղանակով նրանք թաքցնում են հետքերը։ Ակնհայտ էր նպատակը մեր տարածքում ձևավորել քաոսի գոտի հետագայում իշխանությունը զավթելու մտադրությամբ։ Իրադրությունը Ղազախստանում ստացավ կրիտիկական բնույթ։ Ալմատին ու մարզեին 9 կենտրոններ բանդիտների ձեռքում էին։
Алмата и 9 областных центров оказались в руках бандитов.
Այդպես էլ չնշելով, թե դրսից կառավարվող ինչ կենտրոնի մասին է խոսքը կամ որ երկրից էին հաբեկիչները, Կասիմ Ժոմար Տոկաևը նաև ժամկետ չնշեց, թե կոնկրետ երբ կավարտվի ՀԱԲԿ 5 անդամ երկրների առաքելությունը Ղազախստանում։ Կենտրոնահայկական այդ երկրում Դաշինքի առաքելության հստակ ժամկետների մասին չխոսեց նաև տեսակոնֆերանսին մասնակցող ՀԱԲԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զայսը, միայն տեղեկացրեց, որ վաղը մեկնելու է Ղազախստան տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։
И уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме.
Արդեն 3 ողջ ծավալով ավարտել են Ղազախստանում մեր զորախմբի տեղաբաշխումը, 4 օրում Ռուսաստանի Դաշնության օթատիեզերական ուժերի ինքնաթիռների միջոցով իրականացվել ավելի քան 180 չվերթ։ Հավաքական խաղաղապահ ուժերի զորախմբերը տեղակայված են Նուրսուլթան, Ալմատի քաղաքներում եւ Ալմատիի մարզում։ Հրամանատարական կետը Ալմատիում գտնվող Ղազախստանի ցամաքային զորքերի ռազմական ինստիտուտում է։ Ըստ ղազախական կողմի այդ համաձայնեցված ծրագրի, հավաքական խաղաղապահ ուժերը ձեռնամուխ են եղել ռազմական եւ պետական կարեւոր օբյեկտների պահպանության եւ պաշտպանության ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ պատասխանատվության գոտիներում իրավիճակի կայունացման պայմանների ստեղծմանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զուգահեռներ տարավ ղազախական իրադարձությունների եւ Հարավսլավիայում, Իրաքում, Լիբիայում, Սիրիայում, Ուկրաինայում, Աֆղանստանում, Բելարուսում տեղի ունեցածի միջև։ Ըստ էության արևմտյան երկրներին մեղադրելով ՀԱԲԿ անդամ երկրում արյունալի իրադարձությունների համար։
Уроки, о которых здесь много говорили.
Դասերը, որոնց մասին այստեղ շատ խոսեցին, պետք է քաղի կներեք արտահայտության համար նախ եւ առաջ Ուզբեկստանը, եթե այդ դասերը չեն քաղելու։ Ըստ մեր տեղեկությունների, իսկ դա արդեն դուք տեղում կտեսնեք, նրանց հայացքները նաեւ Ուզբեկստանի ուղությամբ են։
Այդ уже вы видите там на месте их взгляды, в том числе брошены и на Ուզբեկստան։
Նշելով, թե հեռանկարում ՀԱԲԿ-ին լուրջ մարտահրավերներ են սպասում, ուստի անհրաժեշտ է հետևողականորեն ամրապնդել Դաշինքը, Լուկաշենկոն կոչ արեց այդ անելիս հայացքը չուղել դեպի արևմուտք Ամերիկա, մեջբերենք այլապես վզները սկվոլորենք, մեջբերման ավարտը։
Ինի նադա излишне образно говоря стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или ещё какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернём шею.
Հայտարարելով, որ Ղազախստանում ՀԱԲԿ-ի գործողությունները բացառապես լեգիտիմ են, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընդգծեց.
Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане.
Իհարկե, գիտակցում ենք, որ իրադարձությունները Ղազախստանում արտերկրից մեր պետությունների ներքին գործերին միջամտելու վերջին փորձը չեն։ Այստեղ ես համաձայն եմ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչի հետ, եւ ՀԱԲԿ գծով ձեռնարկված միջոցները հստակ ցույց տվեցին, որ մենք ցույց չենք տա մեր իսկ տանը ապակայունացնել իրավիճակը եւ իրականացնել այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունների սցենարներ։
И не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций.
Անցած տարի մայիսին, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Հայաստան, պաշտոնական Երևանը դիմեց ՀԱԲԿ-ին, սակայն Ռուսաստանի գլխավորած Դաշինքը այդպես էլ գործնական որևէ քայլի չդիմեց։ Միջդեռ Ղազախստան զորք ուղարկելու որոշումը բառացիորեն 2 ժամում կայացվեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ղազախստանում սուք է, կարգադրությունը նախագահն է արձակել, ինչը կատարվում քաոսով անցնող այդ երկրում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Շուրջ 8000 ձերբակալված ավելի քան 100 քրեական գործ Ղազախստանում անցած շաբաթ տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերից հետո զոհերի թվի մասին պաշտոնական ճշգրիտ տվյալներ դեռ չկան։ Մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին 164 զոհվածների մասին, սակայն երկրի առողջապահության նախարարությունը քիչ անց հերքեց հայտարարելով, որ տվյալները դեռ ամփոփվում են։ Իշխանությունները պնդում են, որ երկրում տեղի է ունեցել հիբրիդային ահաբեկչության փորձ, ձերբակալվածներին անվանելով ահաբեկիչներ։
Была на
настоящая террористическая война.
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի խոսքերով բողոքի ակցիաներն ու անկարգությունները պետական հեղաշրջման փորձ էր, որը կանխվել է եւ առաջիկայում Ղազախստանը մտադիր է աշխարհին ապացույցներ ներկայացնել երկրի դեմ ահաբեկչական ագրեսիայի նախապատրաստման մասին։ Տոկաևը նաեւ հայտարարել է, որ բողոքի ալիքը սկսվել էր գազի գնաճի պատճառով տարերային ցույցերի քողի ներքո եւ որ այժմ արդեն հստակ է, որ այդ գործողությունները համակարգվել են մեկ կենտրոնից։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունն էլ հայտարարում է, որ Բախումների էպիկենտրոն դարձած Ալմաթիում այսօր էլ շարունակվում են ձերբակալությունները, ոստիկաններն արգրավել են հարյուրավոր միավոր զենք զինամթերք։ Երկրի ազգային անվտանգության կոմիտեն իր հերթին հայտարարում է մեջբերում անկարգությունների մասնակցած երկու ծայրահեղական օջախների չեզոքացման մասին։ Մեկ այլ խմբի ղեկավարը օտարերկրյա քաղաքացի է, ակտիվորեն մասնակցել է զանգվածային անկարգություններին և կապեր է ունեցել արտերկրում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների հետ։ Հայտարարում է գերատեսչությունը, չհստակեցնելով ձերբակալվածների ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը և թե որ երկրի քաղաքացի է հիշատակվող օտարերկրացին։ Ղազախստանի իշխանությունները մինչ օրս մանրամասներ չեն հաղորդել նաև խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թվի մասին։ Անցած օրերին նախագահ Տոկաևը հայտարարել էր, որ իր հրամանով ոստիկանությունն ու զորքը իրավունք ունեն առանց նախազգուշացնելու կրակ արձակել։
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Ղազախական աղբյուրները հաղորդում են ուժային կառույցների երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանության մասին։ Ժամբիլի շրջանի ոստիկանական դեպարտամենտի ղեկավար գեներալ-մայոր Ժանատ Սուլեյմանովին մահացու հրազենային վնասվածքով գտել են աշխատասենյակում։ Ազգային անվտանգության կոմիտեի գնդապետ Ազամատ Իբրայևի մարմինը հայտնաբերվել է Նուր Սուլթանում գտնվող իր տան բակում։ Տեղական լրատվամիջոցները շտապել են ենթադրել, որ նրանք կարող էին ինքնասպան լինել։ Ղազախստանում այսօր համազգային Կորը երկրում շարունակում է գործել արտակարգ դրությունը, տեղից ստացվող լուրերի համաձայն իրավիճակը երկրի գլխավոր քաղաքների փողոցներում աստիճանաբար հանդարտվում է, թեև Ալմաթիում դժվար է ասել, որ կյանքը վերադարձել է բնականոն հուն։ Քաղաքում դեռևս համացանցի հետ կապված խնդիրներ կան, բանկերի և բանկոմատների մեծ մասը չի աշխատում, գազալցակայանների մոտ մարդկանց երկար հերթեր են, Ալմաթիում ժամանակ առ ժամանակ լսվում են կրակոցներ։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին Ազատության Current Time հեռուստանախագծի Ալմաթի թղթակիցը բնակիչների հետ է զրուցել։
Երեկոյան ժամերին և գիշեր այնպիսի տպավորություն է, կարծես քաղաքը առանց հսկողության է, իշխանություն չունի, չգիտես ում զանգել, ումից օգնություն խնդրել։ Հենց հիմա վազել էի ուտելիք գնելու, վերջին կանխիկ գումարն էր մնացել, ինչ որ խանութներում կար, ինչ պատահեց գնեցի, չգիտեմ ինչ կլինի, եթե ևս այսքան օր շարունակվի, չգիտեմ, խանութներում էլ ոչինչ չի լինի։
Այսօր ցույց է շատ հեշտ է, ամենակենտրոնում ենք բնակվում, այնտեղ կանգառում զենք էին բաժանում, ես դա հաստատ տեսել եմ, փայտեր, մահակներ, ինչ-որ մեկը քայլում էր և բոլորին կարգադրություն էր տալիս։
Ժողովուրդը զարթնեց, հետագայում նման բան չի կրկնվի, երբ մեկը 30 տարի անպատիժ իշխի։ Չէին լսում ժողովրդին, ինչպես ասում էր մի քաղաքական գործիչ, եթե չկա խաղաղ հեղափոխության հնարավորություն, ուրեմն կլինի ռազմական հեղափոխություն։
Ղազախստանում բողոքի զանգվածային ցույցերի պատճառ դարձավ գազի գնաճը, փոքրաթիվ մարդկանց բողոքի ակցիաները հետսհետե տարածվեցին երկրով մեկ, տնտեսական պահանջներին ավելացան նաև քաղաքական բարեփոխումների կոչեր։ Հրաժարական տվեց կառավարությունը, պաշտոնանկարվեց երկրի նախկին երկարամյա նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևը, ամենազդեցիկ կառույցի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից, բողոքի ալիքը սակայն չմարեց, խաղաղ ցույցերը վերածվեցին անկարգությունների, ովքեր են զինված անձինք, որոնք իրավապահների հետ փոխհրաձգության մեջ մտան, առայժմ հայտնի չէ։ Ղազախստանի իշխանությունը պնդեց, թե դրսից օգնություն կանչելու անհրաժեշտություն կա, դիմելով Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին։ Հապկի զորքը, ինչպես հաղորդվում է, Ղազախստանում զբաղվում է ռազմավարական կառույցների պաշտպանությամբ և չի մասնակցում ցույցերը ցրելու գործողություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ Հապկի ուժերը Ղազախստանում կմնան այնքան, որքան պետք է։ Առաքելության ավարտից հետո Կրեմլի ղեկավարի հավաստմամբ ողջ անձնակազմը դուրս կբերվի
երկրից։
Անդիմ Պատմությունը պարզաբանումներ է պահանջում Ղազախստան հայ խաղապահներ գործուղելու վերաբերյալ, բացի այդ արձագանքում է վարչապետի և մնացած ղեկավարների այսօրվա հայտարարություններին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունը դիմել է ազգային ժողովի պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին համատեղ նիստ անցկացնելու առաջարկով։ Թեման Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներին Ղազախստան ուղարկելն է։ Ակնկալում ենք, որ այդ նիստում կներկայացվեն այն փաստական հիմքերը, որոնց արդյունքում Հայաստանը որոշել է 100 հոգանոց զորք ուղարկել Ղազախստան։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, մանրամասնելով, որ մինչ այս պահը իրենք բավարար տեղեկություն չունեն տեղի ունեցողին գնահատականներ տալու համար։
Բազմաթիվ հարցեր կան, որ մեզ համար հարցական է։ Սկսած մեր զորախմբ ուղարկելուց, ձևաչափ, կազմավորումը, ինչ բազայի հիման վրա է, որտեղ եթե հայ խաղապահ բրիգադի մասին է խոսքը, որը ՄԱԿ-ի հովանուներ գործում դա լրիվ այլ զորամիավորում է, տվյալ դեպքում լրիվ այլ զորամիավորման մասին է խոսքը, այն բոլոր փաստարկները, որի հիման վրա Հայաստանը համաձայնություն տվել, այն բոլոր,
այսինքն կա ավեկչական գործողություն, թե ոչ,
այո, այսինքն ինչի հիման վրա է, որ Հայաստանը տվել է, և ինչն է ստիպել Հայաստանի, որ մեր կարծիքով սխալ է, որ հայկական զորախումբ ևս մեկն է։
ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի այսօրվա արտահերտ նիստում Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարեց Ղազախստանի դեմ ագրեսիային ահաբեկիչների, այդ թվում օտարերկրագրոհայինների մասնակցության մասին։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց. «Մեջբերում եմ, ոչ վաղանցյալում ինքներս զբաղվել ենք օտարերկրյա ահաբեկիչների խնդրին մեր տարածաշրջանում. Ընդդիմադիրների համար անընդունելի է Փաշինյանի նման ոչ հասցեական պնդումները»։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան։
Կապիտուլանտը վերջին ժամանակահատվածում և ինքը անձամբ և իր ղեկավարած թիմը խուսափում և խորշում են հասցեական պնդումներից։ Ակնարկը կարող էր լինել շատ ավելի հասցեական և անունների օգտագործումով։
Որքանով էին ընդունելի Փաշինյանի այս համեմատականները, եթե 44 օրյա պատերազմում ահաբեկիչների ներգրավածության վերաբերյալ, թե միջազգային մամուլը, թե միջարկ երկրներ, թե հայկական կողմը բազմաթիվ փաստարկներ են ներկայացրել։ Մինչդեռ ահաբեկչության մասին հայտարարող Ղազախստանի նախագահը այսօր էլ չստակեցրեց, թե ինչ կազմակերպությունների և որ երկրների ներգրավածության մասին է խոսում։ Ընդդիմադիր պատգամավոր հանրապետական Հայկ Մամիջանյանն ասում է, նիստն առողակարգային էր և դեռ վաղ է գնահատականներ հնչեցնելը, միևնույն ժամանակ հիմնվելով պաշտոնական տեղեկատվության և մամուլի հրապարակումների վրա, նկատում է։
Այս պահի դրությամբ թուրքական և ադրբեջանական մամուլում ընդանում է ղազախական իշխանությունների դեմ ուղված արշավ, որից կարելի է ենթադրել, որ իրադարձությունների հիմնական համատեքստը անշուշտ է դիտարկել վերջերս մի սուարյուն ստացած պանջորկիզմի հասկացությունը, և այդ գործընթացներում անհրաժեշտ է դիտարկել այս գործընթացները։
Ղազախստանի իշխանությունների գործողություններն ու ՀԱՊ ուժերի ներգրավումը քննադատել էր ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը, հայտարարելով, որ Պուտինը փորձում է վերականգնել նախկին խորհրդային միությունը։ Ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանի արձագանքը կարճ էր. «Գերտերությունների խաղերի մեջ մտնել պետք չէ»։
Նույն Իրաքում Հայաստանի խաղապահների մասնակցությունը նույն ամերիկյան կողմի առաջարկությամբ մի ժամանակ էլ բազմաթիվ քննադատությունների էր արժանանում Հայաստանում, երբ որ հարցը քննարկվում է, դեռ սահմանադրությամբ թույլ է տալիս ազգային ժողովը վերահսկել, այն ժամանակ հիշում եմ, որ դաշնակցության խմբակցությունը դեմ արտահայտվեց հաշվի առնելով մի շարք գործոններ, այդ թվում հայ համայնքի առկայությունը և Իրաքում, և Մերձավոր Արևելքում։
Ղազախստանում տեղի ունեցողի համատեքստում ԱՄՆ պետքարտուղարի խորհրդային միության վերականգնման փորձերի մասին հայտարարություններին ընդդիմադիր Մամիջանյանն այսպես է արձագանքում.
Պիտի ընդամենը հիշեցնեմ, որ Եվրասիականության գաղափարի առաջին անգամ բարձրաձայնած պաշտոնյան Նուրսուլտան Նազարբայև։
Այս հարցերի վերաբերյալ իշխանությունների մեկնաբանությունը ստանալ չհաջողվեց։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հրաժարվեց նաև ասել, արդյոք ընդդիմադիրների առաջարկով նիստ կհրավիրվի, թե ոչ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այս ընդդիմությունը վարչապետի թիմից է պարզաբանում ակնկալում արևմտյան երկրները ցանկանում են բացատրություն ստանալ Ղազախստանի ղեկավարից։ Կարևոր հարցն այս է. Ինչու է Տոկաևը դիմել Հապկին։ Միթե չկար սեփական ուժերով ճգնաժամը կարգավորելու կարողություն։ Հաշվի առնելով նախկին խորհրդային տարածքում աշխարհ քաղաքական վերջին զարգացումները, արևմուտքում չեն բացառում, որ Մոսկվայի բուն նպատակն է հզորացնել ազդեցությունը և գուցե ինչ-որ ձևաչափով վերականգնել երբեմնի կայսրությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը պատասխաններ է սպասում Ղազախստանի իշխանություններից ներքին խնդիրները լուծելու նպատակով Հապկ ուժեր ներգրավելու վերաբերյալ, երեք հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
We have real questions about why they felt compelled to call in this organization.
Մենք իրական հարցեր ունենք այն մասին, թե ինչու են նրանք ստիպված եղել կանչել այդ կազմակերպությունը, որում գերիշխում է Ռուսաստանը։ Ասել է Բլինքենը CNN-ի եթերում, հավելելով, որ Ղազախստանը պետք է կարողանա խաղաղ վերաբերվել ցույցերին և հարգել մարդու իրավունքները։ Մենք պարզաբանում ենք խնդրում այդ կապակցությամբ, ասել է նա։ Ղազախստանի իշխանությունները երեք հայտարարեցին, որ վերահսկողության տակ են առել իրավիճակը ողջ երկրում և հանգուցալուծել ճգնաժամը, որն ամենաարյունալի և հուշկուն էր անցած 30 տարում անկախության հռչակումից ի վեր։ Ավելի վաղ նախագահ Տոկաևը օգնություն էր խնդրել Հապկից, ինչպես նաև առանց նախազգուշացման կրակ բացելու հրաման տվել իրավապահներին։
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Գրուհայինները ցած չեն դրել զենքը, նրանց դեմ պետք է պայքարել միջև վերջ, ով չի հանձնվի կոչնչացվի։ Իշխանությունները բանակցությունների մեջ չեն մտնի ահաբեկիչների հետ։
За рубежом высказываются призывы к сторонам.
Արտասահմանից կոչեր են հնչում խնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Ինչպիսի հիմարություն, ինչ բանակցություններ կարող են լինել հանցագործների մարդասպանների հետ։ Նրանց պետք է ոչնչացնել և դա կկատարվի մոտ ժամանակներում։ Իրավապահ ուժերը պատրաստ են կատարել այդ խնդիրը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը խստորեն դատապարտել է առանց նախազգուշացման կրակ բացելու Տոկաևի որոշումը։ Այդ հրամանը սխալ է և պետք է չեղարկվի, ասել է նա ABC This Week ծրագրին տված հարցազրույցում։ Մինչ այդ էլ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարը ակնարկել էր, որ Ղազախստան մտած ռուսական զորքերը կարող են հավելյալ խնդիրներ առաջացնել այդ երկրի իշխանությունների համար։ Նորագույն պատմության դասերից մեկն այն է, որ երբ ռուսները ձեր տուն են մտնում, երբեմն շատ դժվար է լինում նրանց ստիպել, որ հեռանան, նախորդին ասել էր նա։ Նախագահ Պուտինի նպատակներից մեկն է վերականգնել նախկին խորհրդային միությունը, ինչը նշանակում է վերահաստատել իր երբեմնի ազդեցությունը երկրներում, որոնք մինչ այդ եղել են խորհրդային միության կազմում, ասել է Բլինքենը, անդրադառնալով ղազախական, ավելի վաղ բելարուսական ու հայ-ադրբեջանական զարգացումներին միջամտելու Կրեմլի ջանքերին։ Դա անընդունելի է, ընդգծել էր պետքարտուղարը։
That's unacceptable. We can't go back.
Ռուսաստանը բավական կոշտ է արձագանքել այս հայտարարություններին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին հորդորելով հայացք նետել սեփական պատմությանը, այդ թվում ներխուժումներին Իրաք և Վիետնամ։ Եթե Էնթոնի Բլինքենն այդքան սիրում է պատմության դասերը, ապա պետք է հաշվի առնի հետևյալը. երբ ամերիկացիները քո տանն են, դժվար կլինի ողջ մնալ և չկողոպտվել կամ բռնաբարվել, գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Telegram-ի իր էջում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարից բացի, սակայն նաև Եվրամիությունն է հարցեր բարձրացրել Ղազախստանում Հապկ խաղապահ ուժեր տեղակայելու վերաբերյալ։ Արտաքին ռազմական աջակցությունը հիշողություններ է արտնացնում իրավիճակների մասին, որոնցից անհրաժեշտ է խուսափել։ Թվիթերում գրել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, առանց ասվածը հստակեցնելու։ Ղազախստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե անցած մի քանի օրվա ընթացքում շուրջ 6000 մարդ են ձերբակալել հակահաբեկչական գործողությունների արդյունքում։ Առայժմ, սակայն, ոչ Տոկաևի վարչակազմը, ոչ էլ նրա գործընկերները ահաբեկիչների կամ այլ երկրների կողմից միջամտության վերաբերյալ որևէ փաստ չեն ներկայացրել։
Ռ Ռուսական իշխանամետ լրատվամիջոցների փոխանցումը Ղազախստանյան այս զարգացումները եւ ՀԱՊԿ-ի միջամտությունը հզորացնում են Դաշնության դիրքերը Արտաքին ասպարեզում։ Մեկնարկել է դիվանագիտական մարաթոն, ժնևում են ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանը եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյաբկովը։ Մոսկվան կոշտ պահանջներ է ներկայացնում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժնևում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ միջև անվտանգության շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը։ Կողմերը քննարկում են ՆԱՏՕ-ի լայնումից հրաժարվելու Մոսկվայի պահանջները և Ուկրաինայի սահմաններում ռուսական զորքերի կենտրոնացման կապակցության արևմուտքի մտահոգությունը։ Ժնևի հանդիպում անվտանգության հարցերի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմտյան երկրների միջև մոտ ժամանակներս պլանավորված երեք բանակցություններից առաջինն էր։ Հունվարի 12-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը, իսկ հունվարի 13-ին Վիեննայում ՀՀԿ շրջանակներում բանակցություններ։ Ժնևյան բանակցություններին զուգահեռ այսօր Բրյուսելում կայացել է ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հանձնաժողովի նիստը, որից առաջ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հերթական անգամ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը և պաշտպանվելու իրավունքը հավելելով.
NATO allies are united in their support for all nations to choose their own path.
ՆԱՏՕ անդամ դաշնակիցները միասնական են այն հարցում, որ ցանկացած երկիր ընտրելու իրավունք ունի, թե որ միության մաս կազմել։ Սա տասնամյակներ շարունակ եվրոպական անվտանգության հիմնարար սկզբունքներից է։
This has been a fundamental principle of European security for decades.
Վերադառնամ ռուս-ամերիկյան բանակցություններին։ Ժնևում մեկնարկած բանակցություններին Միացյալ Նահանգները ներկայացնում է պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Վենդի Շերմանը, Ռուսաստանը փոխարար գործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ բանակցությունների արդյունքների մասին Ռյաբկովը լրագրողներին կպատմի առաջկա ժամերին։ Կողմերը նախնական կոնսուլտացիաներ են անցկացրել նաև 3-3-ն աշխատանքային ընթրիքի շրջանակներում։ Ռուսական կողմը Ժնևը ժամանել հստակ դիրքորոշմամբ ընդգծել էր 3 Ռյաբկովը, ավելելով, թե այդ դիրքորոշումը պարզ է և Մոսկվայի ձևակերպած պահանջներից շեղումն ուղղակի անհնար է։ Հարցին, թե պատրաստ է արդյոք Ռուսաստանը փողզիջման գնալ, ռուս դիվանագետը պատասխանել էր, թե փողզիջում ամերիկյան կողմից է ակնկալում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը կիրակի օրը ABC-ի հեռուստալիքին հայտարարել էր, որ որևէ բեկում չի ակնկալում Ժնևում կամ Բրյուսելում կայանալիք բանակցություններում, միաժամանակ շեշտելով.
Այժմ հարցն այսպես է դրված. Կգնա արդյոք նախագահ Պուտինը դիվանագիտության երբ երկխոսության ճանապարհով, թե կընտրի արճակատման ճանապարհը?
President Putin will take the path of diplomacy and dialogue or seeks confrontation.
Մեծ նահանգների պետքարտուղարը հերթական անգամ շեշտել է նաև, որ ագրեսիայի դեպքում Ռուսաստանը շատ լուրջ աննախադեպ կոշտ պատասխան կստանա։ Փորձագետները նույնպես բանակցություններից բեկում չեն ակնկալում։ ԱՄՆ և դաշնակիցները բազմիցս ասել են, որ չեն կարող երաշխավորել, թե ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք, պնդելով Դաշինքին անդամակցության հարցը կարող են որոշել միայն Դաշինքի անդամները և թեկնածու երկրները։ Միացյալ Նահանգները նաև Ռուսաստանին սպառնում են լուրջ պատժամիջոցներ Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում, արևմտյան լրատվամիջոցներն էլ պարբերաբար ներկայացնում են հնարավոր պատժամիջոցների ցանկը։ Այդուամենայնիվ, այսօրվա բանակցությունները Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունների լուրջ պատթարացման շրջանից հետո երկխոսության աշխուժացման առաջին քայլն է։ Բանակցությունների շուրջ Մոսկվան և Վաշինգտոնը պայմանավորվել են դեռևս դեկտեմբերի վերջին միջև Ղազախստանում տեղի ունեցած դեպքերը, և հիմնականը բանակցությունների օրակարգում Ուկրաինան է։ Այսօր իհարկե օրակարգում ավելացել է նաև Ղազախստանը և այդ երկրում ՀԱՊԿ ստորաբաժանումների հարցը։ Վերջին ամիսներին Ռուսաստանը մոտ 100,000 զինծառայող է տեղակայել Ուկրաինայի հետ, իսկ սահմանների երկայնքով, ինչն առաջացրել է կասկածներ արևմուտքի մոտ, հարևան երկիր լայնամասշտաբ ներխուժում իրականացնելու Մոսկվայի մտադրության վերաբերյալ։ Ռուսաստանն այդ կասկածները հերքել է բազմիցս և փոխարենը դեկտեմբերին ներկայացրել իր պահանջների ցուցակը։ Պահանջների թվում է երաշխիքներ Ռուսաստանի նրան, որ ՆԱՏՕ-ն այլևս չի ընդլայնվի դեպի արևելք, և օրակարգից կհանի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի անդամակցության հարցը։ Ավելին, Ռուսաստանը պահանջել է նաև, որպեսզի հյուսիսատլանտյան դաշինքը հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի 1997 թվականին գոյություն ունեցող սահմաններից դուրս ենթակառուցվածքային օբյեկտների ստեղծումից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հարասուն չորսորյա պատերազմի կապակցությամբ Հայաստանը հաշվի առնելով Անկարայի միանշանակ աջակցությունը Բաքվին և գրեթե ուղիղ մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, թուրքական արտադրանքի ներկրման էմբարգո է սահմանել։ Գործադիրը անցած տարեվերջին որոշել է հրաժարվել դրանից։ Ինչ ազդեցություն է գործել էմբարգոն և ինչ դեր կունենա չեղարկումը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գոնե 5 տարի շարունակվել էր։ Սա լավ շունչ կներ սկսնակների, փոքր բիզնեսի համար։
Գոշիկ արտադրող հայկական ընկերություններից մեկի հիմնադիր Աբգար Սարգսյանի համար թուրքական ապրանքների էմբարգոն վերացնելու կառավարության որոշումը տհաճանակ ընկալ էր։ Բիզնես ծրագիրը մշակված էր, կառավարության ազդակները հուսադրող էին, տեղական արտադրողը հազիվ շուկայում դիրքավորվում էր։
Մի քիչ ազդեցի բիզնեսմենների, նոր սկսնակների համար։
Կառավարությունը դեկտեմբերի 30-ին վերացրեց թուրքական ծագման ապրանքների ներգրման արգելքը։ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Բաքվին Անկարայի անթակույց աջակցությունից հետո սահմանված այս արգելքը Հայաստանի իշխանությունները ուղիղ 1 տարի կիրառեցին։ Նախքան այս արգելքը դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստանի եւ Թուրքիայի առևտրաշրջանառությունը տարեկան հասնում էր $267 միլիոն։ Էմբարգոն հանելու որոշումը հանկարծակիի բերեց տեղական արտադրողներից շատերին, քանի որ դրանից 2 շաբաթ առաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունը հաստատել էր, որ այն երկարաձգ Քելուն նախագիծ է մշակում։ Տեղական արտադրողներից շատերը ազատության հետ զրույցում նկատում էին, այս արգելքը ավելի շատ ձևական բնույթ ուներ։
Էմբարգոն ընդունեցին, մենք սկսեցինք արդեն մի փոքր ուրիշ ձև պլանավորել։ Այն գաղափարը, որ նոր ինվեստորներ պետք է ունենայինք Հայաստանում, ցավոք լուրջ չընդունեցին այդ մարդիկ, որ 6 ամիս հետո պետք է էմբարգոն դուրս գա։ Այսինքն նոր ինվեստորները գալու են նոր հայկական արտադրանքներ, նոր ապրանքատեսակներ ստեղծել։
Հայկական կոշիկ արտադրող ընկերությունը այդուհանդերձ արդեն 2 տարվա կյանք ուներ նախքան էմբարգոն և այս 1 տարվա ընթացքում եկամուտների մոտ 20% աճ է ունեցել։ Հիմա պետք է նոր ծրագիր մշակի անհամեմատ մեծ շուկայի մրցակցությանը դիմանալու համար։ Ամենաբարդ իրավիճակում սակայն այն տնտեսվարողներն են, որոնք արձագանքեցին 1 տարի առաջ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի կոչին զբաղեցնել դատարկ դարակները։
Ազատվել է մոտավորապես $200 միլիոն շուկա Հայաստանում։ Ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին, բիզնեսմեններին վերցնել այդ ցուցակը, տեսնել թե որ ինչ հնարավորություններ կան և այնպես անել, որ հունվարի 1-ից թուրքական ապրանքների փոխարեն մեր դարակներին, խանութների դարակներին հայտնվեն հայկական նմանատիպ ապրանքները։
Այս կոչից մոտ 10 ամիս անց Էկոնոմիկայի նախարարությունից ազատությանը հայտնել էին, որ այս ընթացքում հիմնվել են տեքստիլի, կոշիկի, կահույքի, շինանյութերի, լվացող մակրող միջոցների տեղական արտադրություններ, բացվել են ներկերի և սոսնձի արտադրություններ։
Էմբարգոն բավականին օգտակար է, բայց մի տարի ժամկետը շատ քիչ ժամանակահատված է, որտեși կարողանանք զգաստ տնտեսական էֆեկտը։
Ազատ Աղաջանյանը հենց տեղական սոսնձի արտադրության հիմնադիրն է։ Բացատրում է, նորաստեղծ բիզնեսին միայն 8-9 ամիս պետք է գաղափարը գեներացնելու, սարքավորումները ձեռք բերելու, տեղադրելու, աշխատեցնելու համար։
Ցանկացած բիզնեսի համար ամենակարևորը խաղի հստակ կանոնները իմանալն է։ Մեր արտադրողների մոտ խնդիր առաջացավ, որ վերջին պահին իմացանք, որ թուրքական ապրանքների արգելքը ելնում է։ Անձամբ մենք պատրաստ ենք, որ մի օր գալու է, որ թուրքական ապրանքների արգելքը դուրս գա, բայց դա պետք է լիներ մի քանի ամիս շուտ տեղյակ պահելով բիզնեսմենին։
Ակնկալում էինք, որ պետությունը ավելի լայն դիալոգ կունենա բիզնեսի հետ, բայց այդ դիալոգը ցավոք սրտի այդքան ակտիվ տեղի չունեցավ։
Գործարարների և պետության միջև կամուրջ հանդիսացող Առևտրաարդյունաբերական պալատի գործառնական տնօրեն Վլադիմիր Ամիրյանի խոսքով բիզնեսը չհասցրեց անգամ պետությանը ներկայացնել իր դիրքորոշումը, սպասելիքները, հնարավորություններն ու խնդիրները։
Տեղական արտադրողները, որոնք հույս ունեին կամ արդեն սկսել էին, հա, որոշակի քայլեր կատարել, իհարկե իրենց համար բացական հետևանքներ կունենա միանշանակ։
Մասնագետը չի տեսել որևէ վերլուծություն, ուսումնասիրություն, որ պետությունն արել է հասկանալու, ինչ դրական կամ բացասական հետևանքներ ունեցան այս կարճաժամկետ փոփոխությունները։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից այս թեմայով հարցազրույց տալ չեն ցանկանում։ Էմբարգոյի վերացման մասին տեղեկությունը ներկայացնելիս ոչ միանշանակ բացատրություն էին տվել, թե այն եւ դրական եւ բացասական ազդեցություն ունեցավ, առանց մանրամասնելու թե ինչ նկատի ունեն։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում էլ միայն էկոնոմիկայի նախարարը պարզաբանեց, որ թուրքական ապրանքների ներմուծման արգելք սահմանելու շարժարի թե եղել է քաղաքական, հետևաբար հայ-թուրքական առաջիկա երկխոսության ֆոնին էմբարգոն հանելու շարժարի թե եւս պետք է լինի քաղաքական։
Պետությունը պետք է երկարաժամկետում առնվազն միջնաժամկետի համար ազդակներ փոխանցի գործարհամայնքին։ Դա շատ կարևոր է գործարհամայնքի համար, որտեւ ներդրումներ չեն կատարվում 1 տարվա համար եւ ներդրումներ չեն կատարվում 1 օրվա ընթացքում։
Այսօր հայաստանցի արտադրողը ստիպված է հույսը դնել միայն իր վրա, ամփոփում է առևտրի արդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչը, ընդգծելով տնտեսվարողը պետք է մտածի, ինչպես արտահանել արտադրանքը, ինչպես դիմանալ մրցակցությանը, ինչը սակայն շատ դժվար կլինի, եթե պետությունը չաջակցի նորաստեղծ բիզնեսին։
Ցանկացած բիզնես պետք է պատրաստ լինի մրցակցության, բայց դրա հետ մեկտեղ պետությունը պետք է իր արտադրողին օգնի տարբեր գործիքներով, որովհետև և տնտեսական, և անվտանգային առումով պետության համար շատ ավելի կարևոր է ունենալ տեղական արտադրություններ, քան ներմուծվող ապրանքներ։
Այո, հայկականին պետք է շանս տալ ու օգտվել հայկականից։
Եվ արդյոք պետք է հաղթի ազատ մրցակցությունը։ Կարմիր թելիպես այս միտքը հնչել է պետական պաշտոնյաների ելույթներում։ Տնտեսվարողները համաձայն են, շեշտելով սակայն, սա երկարաժամկետ ծրագիր է եւ պետությունը պետք է պաշտպանի իր արտադրողին, գոնե խաղի ազնիվ կանոններ սահմանելով, իրարամերժ որոշումներ չընդունելով եւ չհիասթափեցնելով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության մեկ առանձին համայնքում դիմ ընտրություններից հետո հաստատվել էր մի տարօրինակ վիճակ, որը քաղաքական վերլուծաբանները անվանում են երկիշխանություն։ Այն իհարկե շատ չտևեց։ Բարդ ու լարված քննարկումներից հետո կողմերը համաձայնության են եկել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ծանրու երկարատև քննարկումներից, ծեցկրտուկներից, անվավեր ճանաչվող ավականու որոշումներից ու չստացվող բանակցություններից հետո Փարաքարում համայնքապետ ընտրվեց այն թեկնածուն, որ ամենաքիչ ձայններ հավաքել ընտրություններում՝ Դավիթ Մինասյանը։ Փարաքարի ավականին 3 նիստ է հրավիրել քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի հետ ավականու 11 անդամներով ընտրել են Մինասյանին։ Ապրելու երկիր խմբակցությունը 10 հոգով մանդատները վայր են դրել, հեռացել։
Բանակցությունները չստացվեցին, ինչպես երեք նշեցի, ես գնահատում եմ, որ հաղթող չկա, մենք բոլորս պարտվեցինք մեծ քաղաքականությանը։
Փարաքարի ավականու Մինասյան խմբակցության անդամ Գորս Արիբեկյանն ասում է, համերաշխություն փնտրեցին, բայց չգտան։ Այժմ պայմանավորվել են համայնքապետի պաշտոնավարման 5 տարիները կկիսեն 2 հավասար մասի։ Սկզբում Մինասյանը կնստի համայնքապետի աթոռին, 2.5 տարի հետո քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակի առաջին համարը Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։
Թող նոր ընտրություն անեն։ Մենք համաձայն ենք, նոր ընտրության թող դնեն։ Չասկսա կես-կես, մի տարի մեկս, մի տարի մյուսը, խուժանությունա դա։
Մերձավանցի Գրետա Մանուկյանը դառնանում է այս ընտրությունների հետ մեծ հույսային կապում։ Մերձավանը Փարաքարին միավորվող 8 գյուղերից է։ 3.49% ձայն ստացած ուժը ապրելու երկիրը վայր է դնում մանդատները։ Իրենք վստահ էին այդ ուժի համայնքապետի թեկնածուն էլ կընտրվի Վալոդիա Գրիգորյանը։
Հիմա մենք մնացել ենք գյուղում անտեր։ Մեր Վալոդիկը մեզ ծիրություն կաներ։ Այս տարի բաբշե աղբի վիճակը չեն էլ լուծել։
Ռուբեն Հովանիսյանն էլ է զայրացած այնքան, որ ընդունելի է համարում մանդատները վայր դնելու որոշումը, բայց ինչ անեին։
Դուտը բայլդ, ելսը տանց հետո ելիշ որոշում, ելիշ որոշում։
Գրիգոր Գևորքյանը համաձայն չէ։
Պետք չէ որ վայր դնել, պետք է բայկանենք մինչև վերջ։
Փարաքարի հետ ընտրական գործընթացներում Վալոդիա Գրիգորյանի աջակիցները մի քանի անգամ բողոքի ալիք բարձրացրին, երբ պարզվեց, որ Մինասյան Դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը միավորվել ու 11 մանդատով ցանկանում են իրենց թեկնածուին համայնքապետ դարձնել, իսկ 10 մանդատ ստացած ապրելու երկիրը խաղից դուրս է մնում։
Ինչ է գուզում։ Ընտրել ենք աղբեր, թող աստել մտ մարդը, թող այդ ստեղել բան են լր, ապրելու երկիր կուսակցունից ընլր, ինչի սաղ պտի կպլնի, սաղ ազգը պտի կպլնի։
Ի տարբերություն Փարաքարին միավորվող համայնքների, Փարաքար Թայերովում հիմնականում դժգոհ չեն, որ առաջիկա տարիներին համայնքը իրենց նախկին համայնքապետ Դավիթ Մինասյանն է ղեկավարելու։
Իմ ուզածով ալավ
11 մանդատ մեր 5 գյուղապետ ունի։
Ձեր սրտով եղավ, այսինքն։
Սրտովն է, սաղի սրտով է դա։
Օրենքը տալիս է հնարավորություն ավականու հաղթած ուժերին միավորվել ու համայնքապետ ընտրել։ Օրենքն ավականու ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Էմա Թորոսյանը շատ լավ գիտի, բայց անարդարության զգացումը նրան չի լքում։
Գյուղացիները, ամբողջ այս գյուղացիները խիստ վրդոված են, որ 49% ձայն հավաքած թեկնածուն մղվի երրորդ, չորրորդ, ասենք, տեղերը, իսկ ընդամենը 5% վաստակած թեկնածուն համայնք ղեկավարի։
Ըստ Էմա Թորոսյանի, այժմ այս 8 համայնքների բնակիչները, որտեղ մեծամասնությունը Վալոդիա Գրիգորյանին են ընտրել, իրեն արհամարված են զգում։ Այդ դեպքում գոնե մանդատները պահպանեին, ավականու անդամը խորհրդավոր ակնարկի անում։
Դրել ենք եւ չգիտեմ վերջ, թե ինչ որ բանի սկիզբ։
Վալոդիա Գրիգորյանը հարցազրույցից հրաժարվեց, սակայն շեշտեց, մանդատներից հրաժարվելու որոշումը հնարավոր է վերանայվի, եթե իր ընտրողները պահանջեն։ Ավականու Մինասյան խմբակցության անդամ Գորս Սարիբեկյանն ասում է, դեռ բաց են համագործակցության համար։
Մենք ուզում ենք Եռակողմ կառավարում համահարթեցման սկզբունքով, այսինքն մենք չենք ուզում մեր համայնքում լինեն որոշակի ցնցումներ։
Հանուն համայնքի շենացման ու համերաշխության այսպիսի խոստումնալից խորագրի ներքո էին երեք ուժերը, մինչև երեկվա ընտրությունը բանակցություններ սկսել։ Պարզվեց, բանակցել են համայնքապետի կառավարման 5 տարիները, երեքի մեջ բաժանելու շուրջ ու համաձայնության չեն եկել հերթականության հարցում։
Աթորակրիվ է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Ոչ հաճելի, բայց երևի թե անխուսափելի լուր անցած շաբաթավերջից հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսի օմիկրոն տեսակը արդեն գրանցվել է Հայաստանում։ Ըստ մասնագետների, այն շատ արագ է տարածվում, բայց վտանգավորությամբ զիջում է դելտային, և այնուամենայնիվ մասնագետները նշում են, որ պետք է զգոն լինել, պահպանել կանոնները, պատվաստվել, մինչդեռ նոր սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն հունվարի 22-ից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարի հրամանով հունվարի 22-ից Հայաստանում հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, գրադարաններ, թանգարաններ եւ մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը թույլատրվելու է միայն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով կամ պատվաստման հավաստագրով։ Երկու շաբաթից ուժի մեջ մտնող պահանջը չի վերաբերում մինչև 18 տարեկաններին, հղիներին, պատվաստման հակացում ունեցողներին, առավելագույնը 3 ամիս առաջ կովիդով հիվանդացածներին։ Տնտեսվարողն ինքը պետք է ստուգի, արդյոք քաղաքացին ունի համապատասխան փաստաթղթերը, թե ոչ, իսկ տնտեսվարողներին արդեն տեսչական մարմինները կվերահսկեն։ Եթե տնտեսվարողը չպահպանի կանոնները, ապա առաջին անգամ կտուգանվի 100-ից 300 000 դրամով, կրկնվելու դեպքում մինչև 500 000 դրամով։ Ազատությունն այսօր շրջեց Կասկադի մոտ գտնվող սրճարաններով։ Տնտեսվարողներն ընդգծում են, որ COVID-ի հետևանքով տուժած հանրային սննդի ոլորտը դեռ չի վերականգնվել, այժմ էլ հավելյալ ռեսուրս ներգրավելու պահանջն արդարացի չեն համարում, ասում են, այն միանշանակ բիզնեսին վնաս է հասցնելու։ Նշում են, որ կառավարությունն իրենց հետ քննարկում չի ունեցել, իրենց կարծիքները չեն լսել։ Սրճարանների մեծ մասում դեռ տեղյակ չէին, որ երկու շաբաթից արդեն գործելու են նոր կարգավորումները ու չէին պատկերացնում, թե ինչպես են դա կազմակերպելու։
Մենք հստակ ինֆորմացիա չունենք ամսի 22-ից ինչա փոխվում, ոնց է փոխվում ու մենք ինչ պետք է անենք։ Ոչ մեկը չի եկել ու չի ասել ինչ պետք է լինի։
Առողջապահության նախարարությունում կարծում են, որ այս խստացումները կօգնեն խուսափել COVID-ի նոր ալիքներից։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը նշում է.
Եթե մենք դա չիրականացնենք, մենք ունենանք հետագայում նաև հաշվի առեք, որ օմիկրոնը շատ ավելի արագ է տարածվում, նշեցի դելտայից 5 անգամ ավելին։ Այսինքն մեր երկիրը հիմա նախապատրաստվում է, ու մենք շատ ժամանակին ու տեղին ենք իրականացել, որովհետև մենք փաստորեն հրամանի հաստատումի հաստատմանը զուգահեռ արդեն հայտնաբերեցինք օմիկրոն շտամը։ Այսինքն մենք տվել ենք հնարավորություն այդ շտամի տեմպերը կանխելու համար։
Հայաստանում կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը առաջին անգամ հայտնաբերվեց անցած շաբաթավերջին։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնեց նոր շտամի 2 դեպքի մասին։ Հիվանդներից մեկը եկել էր ԱՄՆ-ից, մյուսը Եգիպտոսից։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանը համոզված է, Հայաստանում օմիկրոն շտամով վարակվածության դեպքերը միայն այս երկուսով չեն սահմանափակվում։
Ուղղակի սա այն կետն է, որ փաստացի վկայում են դրա մասին, որ կա, ուրեմն արդեն այդ շտամներ արդեն կա, ինչպես նախորդի մենք հիշում ենք, նույն բրիտանական, նույն դելտա հետ կապված, հիմա էլ օմիկրոնի հետ կապված, արդեն պաշտոնապես, այսպես ասած, հայտարարվում, բայց բնականաբար դեպքերը, դա չի նշանակում, հենց այդ օրը հայտնաբերվեց, դա հավանական է դրանից փոքր առաջ էլ արդեն այդ դեպքերը գնացված լինեն, եւ բնականաբար այդ երկու դեպքը չի լինի, կլինի ավելի շատ։ Եվ ունենք այնտեղ նաեւ այդ վերարտադրողական ցուցանիշների մաշվարտներով այնպես վերջի մի քանի օրը մենք ունենք արդեն մեկից ավել է։ Այսինքն որոշակի արդեն ակտիվություն ունենք, որը որ ամեն ինչը խոսում է ամեն հավանականությամբ հենց օմիկրոն շտամի տարածվածության մասին։
Մասնագետների գնահատմամբ օմիկրոն ենթատեսակը խիստ վարակիչ է, բայց մեծամասամբ լուրջ հետևանքների չի հանգեցնում։ Ընդհանում է քթից արտահոսքով, կոկորդի ցավով, հազվադեպ թոքաբորբի առաջացնում։
Վիրուսը բավական տարբեր տվյալների համաձայն մոտ 70 անգամ ավելի արագ է բազմանում, բայց կան մեխանիզմներ, որոնք գիտական հետազոտությունները ցույց են տալի, որ այդ ախտարվածությունը նույն թոքիուսված եւ այլ հիմնական վերինշնչողների ավելի թույլ է արտահայտված իհամեմատ դելտայի, բայց միևնույն է այսօր վերջնական մի եզրանգման չեն եկել։
Համաճարակաբանը զգուշացնում է, նոր շտամը արդեն նոր ալիք է ձևավորում։ Մասնագետը կարևոր է համարում, որ երկրում խստորեն պահպանվեն հակահամաճարակային կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը, իսկ հիվանդանալու դեպքում ինքնամեկուսացումը։ Բադալյանն ասում է, սկզբնական շրջանում, քանի դեռ օմիկրոնը շատ չի տարածվել, առավել կարևոր է կոնտակտավորներին մեկուսացնելը։ Համաճարակաբանի կարծիքով այս նոր շտամի դեպքում եւս պատվաստումները կարող են արդյունավետ լինել։ Բնակչության 25.5% ամբողջական պատվաստման ցուցանիշով, սակայն Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանի հետնապահը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե օտարերկրացի, թե հայաստանցի վերլուծաբանների համաձայն, նավթի և գազի պաշարներ չունեցող Հայաստանը կարող է զարգացում ապահովել, ապավինելով սեփական ուժերին մտավոր կարողություններին։ Հաջողության աղբյուրներից մեկը տեղեկատվական ոլորտն է։ Ամփոփենք 2021 այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։
Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 2021-ի գլխավոր իրադարձությունը Pixart-ի աննախադեպ հաջողությունն էր։ Լուսանկարների տեսանյութերի խմբագրման ծառայություններ առաջարկող հայաստանյան ընկերությունը անցած տարում դարձավ Հայաստանում ստեղծված առաջին unicorn ստարտափ ընկերությունը, որի արժեքը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ 2021-ը ներդրումների ու հաջողության տարի էր ոչ միայն Pixart-ի համար։ I'm not afraid. Հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի նորեկներն էլ հասցրին 2021-ում ձեռքբերումներ ունենալ։ Արհեստական բանականությամբ աշխատող Denovo Science-ը հայտնվեց ձեռնարկատիրության աշխարհի գավաթի 100,000 ստարտափերից լավագույն 25-ի շարքում։ Fast Foundation for Armenian Science and Technology հիմնադրամի միջոցով ստեղծված նորաստեղ ստարտափի նպատակն է արագացնել դեղերի մշակման գործընթացը, որը հաճախ տասնամյակներ է տևում, պահանջելով միլիարդավոր դոլարների ներդրում։
Ունենք ընթացիկ 3 նախագծեր տարբեր, ուրեմն, մեր գործընկերների հետ արտասահմանի, որոնց նպատակն է ստեղծել առաջին դասի, իրենք այսպես են կոչում, առաջին դասի նոր դեղամիջոցներ, որովհետև իրենք նոր տիպի դեղամիջոցներ են։ Մասնավորապես համագործակցում ենք Միացյալ Նահանգներից Emory համալսարանի եւ San Diego-ի համալսարանի պրոֆեսորներ, որպեսզի կարողանանք ստեղծել նոր դեղամիջոցներ հեպատիտ B վիրուսի եւ հեպատիտ C վիրուսի դեմ։
Արհեստական բանականությամբ աշխատող հարթակի համահիմնադիր 34-ամյա Հովակիմ Զաքարյանը ընկերների 27-ամյա Վարդանի ու 26-ամյա Մհերի հետ փորձում է հեղափոխություն մտցնել դեղագործական ոլորտում։ Առաջարկում են 10-ամյակ տևող լաբորատոր փորձերը նախ վիրտուալ անել, հատուկ դրա համար մշակված ալգորիթմի միջոցով, հետո արդեն անցնել իրական լաբորատոր փորձարկումների։ Մոտավոր հաշվարկ ունեն, այդ դեպքում 5 տարվա փոխարեն 2 տարի կպահանջվի տարբեր հիվանդությունների դեմ դեղամիջոցների թեկնածու ներ ստեղծելու համար։ Նաև կնվազեցվի ծախողման հավանականությունը կլինիկական փորձարկումների ժամանակ։
Մենք վալիդացրել ենք, այսինքն հաստատել ենք մեր ալգորիթմի աշխատունակությունը, կոնկրետ ստեղծելով մոլեկուլներ հակակաղցկեղային նպատակով։ Այդ մոլեկուլները ոչ միայն ստեղծվել են համակարգչի մեջ, դրանք սինթեզվել են մեր քիմիկոս գործընկերների կողմից Իտալիայում եւ հետո փորձարկվել են մեր մոտ այստեղ լաբորատորիայում, եւ մենք տեսել ենք, որ իրոք կարողանում է ալգորիթմը ստեղծել մոլեկուլներ, որոնք ունեն այնպիսի ակտիվություն, որը հենց նախնական պլանավորվել էր, այսինքն հակակաղցկեղային ակտիվություն։
Սկզբում երեքով էինք, ես, Մհերը, Հովակիմը, և արդեն 9 հոգի ենք, կամաց-կամաց մեծացանք։
Denovo Science-ում հավակնոտ ծրագրեր ունեն։ Երիտասարդ թիմը մոտ ապագայում ցանկանում է unicorn ընկերություն դառնալ, 1 միլիարդ դոլարից ավելի գնահատվող ընկերություն։ Այժմ ներդրողներ են փնտրում իրենց գաղափարներն իրացնելու համար։ Denovo Science-ի համահիմնադիր Վարդան Հարությունյան.
Ինչ որ գաղափարի ես գալիս, մինչև իրան ընկերություն վերածելը, պետք է հասկանալ, կարող է քեզնից առաջ են արել դա, կամ հիմա են շատ մարդիկ անում, կամ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա։ Այնպես որ մի քանի ամսվա research-ի արդյունքում, ուս հետազոտությունների արդյունքում տեսանք, որ ժամանակակից մեթոդիկաներում նոր տեղեր գտնելու լիքը խնդիրներ կան, ու խնդիրների մի մասը իհարկե մեր կոնկուրենտները, մրցակիցները փորձում են լուծել, բայց մի մեծ հատված կա, որ ոչ մեկ այս պահին չի փորձում լուծել, և շուկայում կարիք կա նմանատիպ մեթոդիկաներով ընկերություն ստեղծելու, և դրա արդյունքում եկանք նրան, որ պետք է այս ընկերությունը ստեղծել, զարգացնել։
Դեռ 3 տարի առաջ պատկերացում էլ չունեին, որ ընկերական զրույցի ընթացքում առաջացած գաղափարը ստարտափի է վերածվելու։ Կորոնավիրուսի համաճարակը փարատեց վերջին կասկածները, չնայած տեխնոլոգիական հսկայական առաջընթացին, տեղագործության ոլորտում մարդկությունը դեռ հսկայական անելիք ունի։ Denovo Science-ում հավատացած են, արհեստական բանականությամբ իրենց ալգորիթմը կարող է իրական հեղափոխական նորարարություն դառնալ ամբողջ աշխարհում։ Գեր նպատակն ամենօրյա համառ աշխատանք է պահանջում։ Denovo Science-ի համահիմնադիր Մհեր Մաթևոսյանի խոսքով,
բայց քանի որ ինքը շատ գիտական ուղղացությամբ է, ու ամեն օր մենք նոր գրականություն ենք կարդում, նոր տեղ ինչ հետաքրքիր հոդվածներ կան, ու փորձում ենք այդ նորից այդ ամեն ինչը փորձակել հասկանալ։ Այս փոփոխությունը անենք, կարող ավելի լավ ստանանք, այս փոփոխությունը անենք, կարող ավելի վատ ստանանք, ու մենք անընդհատ այդ իտերացիաներով շարժվում ենք ու փորձում ենք հասկանանք, թե ամենալավ մոտեցումը ոնց կարա լինի։
Իսկ ոլորտում նորարարական գաղափարների պակաս չկա։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Ռաֆիկ Հասարջանը կասկած չունի։ 2022-ին նոր ու հաջողած ստարտափերի մասին կլսենք։
Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր ստարտափը, որ ստեղծվի Հայաստանում, չի դառնալու unicorn կամ չի բոլորովին չի հաջողվելու, բայց հակառակն էլ կարող ասել, որ ակնկալվում է շատ ավելի շատ նորաստեղծ ընկերություններ լինելու են եւ հաջողվելու են։
Նորաստեղ ստարտափերի զումերանգն արդեն սկսել է միջազգային շուկա մտնել։ Հավելվածը, որ հնարավորություն է տալիս խմբագրել կարճ տեսանյութեր սոցիալական ցանցերի համար, App Store-ում ու Google Play-ում մի քանի տարում միլիոնավոր բեռնումներ է ունեցել և շարունակում է տարածվել։ Օգտատերերի շարքերում նաև հայտնի դեմքեր են, պարտանում է համահիմնադիր Դավիթ Գրիգորյանը։ Զումերանգը ձեռնարկատիրության աշխարհի գավաթի 100 հազար ստարտափերից top 100-ի մեջ է ընդգրկվել։
Հավելվածը արդեն իսկ ունի 25 միլիոնից ավել ներբեռնում ամբողջ աշխարհից, ամենատարածվածը նա Ամերիկայում է։
Ստարտափը գնելու 20-ից ավելի առաջարկներ են ստացել, առայժմ չեն շտապում, ձգտում են հասնել իրենց հավակնոտ նպատակին՝ դառնալ նույնքան ճանաչելի, որքան հայաստանյան PixArt-ը կամ ամերիկյան Instagram-ը։ Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի երիտասարդ սկսնակներին նախորդ հաջողության պատմություններն են ոգևորում։ Թե ինչպես են քիչ միջոցներով ու հնարավորություններով հայաստանյան ստարտափերը հասել միջև միջազգային շուկա ու հաջողել, արդեն որպես կայացած ընկերություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, հենց նոր տեղեկացանք, որ Ժնևում ռուս-ամերիկյան բանակցությունները արդեն ավարտվել են, արդյունքներին տեղեկանալու համար հետևեք մեր ծրագրերին։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։